Amser wedi mynd, so dyn ni'n canu'r emyn cyn y bregeth, ond does na'm trefn sydd yn deud bod rhaid i ni wneud hynny. A dwi am i ni feddwl am yr adran oedd Steffan yn i darllen rwan y bore yma. Meddwl yn arbennig efallai am Luc 24 ac adnod 32. Meddwl yn drwy'r gilydd, ond nid oedd ein calonau ar dân yno wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn egluro'r ysgrythyrau i ni. Rwan, nos fawrth, mi o'n i a Dafydd a ryw chydig o'r eraill wrth i'n canu carolau yn canu dawel nos. A doeddwn ni ddim wedi drysu, a doeddwn ni ddim wedi meddwi. Mi oedd rhaglen deledu round a round yn recordio penod ar gyfer y Nadolig, ac oedden nhw isio ryw rai oedd yn gallu canu carolau ar gyfer ryw olygfa. Peidiwch â poeni, fyddwch chi ddim yn gweld ni, dim ond clywed yn y lleisiau, os fyddwch chi'n digwydd bod yn gwrando. Ond, da ni'n dieddol o feddwl am enni Iesu, jyst o gwmpas mis Rhagfyr yn dydyn ni. Mewn gwirionedd, mi ddylen ni fod yn cofio'r enedigaeth trwy'r flwyddyn. Mae'r ymgnawdoliad yn wirth rhyfeddol, gallwn ni feddwl amdani unrhyw adeg a cael yn calonogi wrth feddwl am hynny. Mae'r un peth yn wir am y thrywysau eraill yn ffydd ni. Dylen ni ddim cyfyngu'n hynny'n i galendr yr eglwys. Mae calendr yr eglwys yn ddefnyddiol. Weithiau i ni allu dod â rhai pethau'r amlwg, ond dylen ni'n cyfyngu'n hynny'n i galendr yr eglwys. Ac felly, bore yma, dwi am fynd nôl dau fis. Mae dau fis ers y Pasg ac ers yr atgyfodiad, ond dwi am fynd yn ôl i'r hanes yma pan oedd y disgyblion mewn dryswch a Crist yn ymddangos iddyn nhw, a'r ddau ddisgybl yma ar y ffordd i y maes. A'r cwestiwn eisiau holi pob un ohono ni, bore ma fi'n hynna'n, ydy sut fedrwn ni wneud yn siŵr yn bod ni yn tyfu fel Cristnogion? Dyma beth eisiau chi feddwl amdano fo'n fwyaf arbennig. Sut ydy'n ni'n gwybod bod ni'n mynd ymlaen yn y bywyd Cristnogol? Mae siarc, os ydy o'n aros yn llonydd yn y dŵr, yn marw. Mae rhaid iddo fo nofio er mwyn yn siŵr bod y dŵr yn mynd heibio'r tegellau, heibio'r gills a bod yn gallu cael yr ocsigen i fewn i'r gwaed. Felly mae rhaid i ni, fel Cristnogion, mae rhaid i ni symud ymlaen. Os da ni'n aros yn llonydd i ddweud y gwir, mae llif y byd yn erbyn ni a fyddwn ni'n mynd yn ôl yn y trach na aros lle da ni. Mae rhaid i ni just symud ymlaen fel pobl yr arglwydd trwy'r amser. A rwan, mae'r hanes dyn ni'n edrych arno bore, a dwi'n siŵr bod yn hanes cyfarwydd iawn i chi. Doedd digwyddiadau'r Pasg wedi gadw disgyblion mewn dryswch llwyr. Oedden nhw wedi gobeithio bod y deyrnas newydd ar fin ymddangos. A'r freuddwyd yma wedi chwalu'n llwyr. Oedden nhw'n sylweddoli nad oedd Jerusalem ddim yn lle cyfforddus i ddisgyblion yr arglwydd Iesu fod. Roedd Iesu hynna'n wedi arestio a'i ladd, a nhw i hynna'n wedi siomi yn y ffordd oedden nhw wedi ymateb ac i gyd wedi rhedeg i ffwrdd. A da ni'n gweld y ddau yma, da ni'n gwybod pwy oedden nhw. Da ni'n gwybod mae Cleopas oedden nhw un ohonyn nhw. Mae rai pobl yn meddwl mae Cleopas oedd tad Iago un o'r disgyblion, ond da ni'n gwybod mewn gwirionedd pwy oedden nhw. Ond maen nhw yn gadael Jerusalem. Troi am adre, efallai. Ac ar y ffordd mae yna un yn ymuno efo nhw. Doedden nhw ddim yn ei adnabod o, ond dyn ni'n gwybod mae'r arglwydd Iesu oedd yr un yma oedd wedi ymuno efo nhw. A ni holi nhw beth sy'n bod arnoch chi pan bod chi mor drist. Ac wrth gwrs gallu fod wedi deud sy'n nhw meddwl eich chi fod yn gorfoleddu. Cyn bo hir mi oedden nhw'n gorfoleddu. Achos dyma'r arglwydd yn eglur oedden nhw. Be oedd wedi digwydd a pam bod o'i gyd wedi digwydd a'i fod o'n ôl yn fyw ac yn y diwedd dyma nhw'n i adnabod o. Ond be da ni isio feddwl wrth i ni ddarllen fan yma? A'r peth cynta dwi isio i ni feddwl amdano fyddi, mae angen i ni gynyddu yn y gair. Mae angen i ni dyfu yn yr hyn da ni'n gallu ddeall a wybod o'r Beibl. Dyma lle da ni'n dechrau. Wrth ymateb i ddryswch y ddau ar y ffordd i Emmaus, meddai Iesu, mor ddi ddeall ydych a mor araf yw eich calonau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Mesia ddioddef efo pethau hyn yn mynd i mewn. Oll ysgrifft. Ni mae'n dweud, sa chi'n gwybod eich Beibl, sa chi'n deall yr ysgrifftyrau, yna fyddai chi ddim mewn dryswch rwan. A mwy dan ni'n deall, mwy dan ni'n weld, mwy dan ni'n wybod. Yna hawsa ydy hi i ni. Edrychwch ar y ffordd mae Iesu'n siarad efo nhw. I ddechrau, mae Iesu'n mynd â nhw i'r holl ysgrythyrau. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd ydy pethau ysgrifennwyd amdano ef i hun yn yr holl ysgrythyrau. Wrth gwrs, yr adeg honno, yr ysgrythyrau iddyn nhw ydy be dyn ni'n adnabod fel yr Hen Testament. Dyna oedd yr ysgrythyrau oedd ganddyn nhw. Oedd ganddyn nhw ddim y testament newydd y pryd hynny. A ganddo ni gyd yn hoff rannu o'r Beibl, dwi'n gwybod. Yn does. Mae well gennau mae well gennau'r salmau na llyfr y barnwyr yr enghraifft. Mae well gennau Efengyl Ioan na cyntaf a gael cronicl. Dwi'n ffeindio yn hynna'n ymwynhau y darnau yn yr ysgrythyr yn fwy na'r lleill. Ac eto, oedd Iesu yn mynd i'r holl Hen Testament. Rhai pobl yn dweud, o, pobl y testament newydd ydyn ni. Ond oedd Iesu yn mynd i'r holl ysgrythyr i'r Hen Testament. A oedd yn cymryd yr Hen Testament fel gair ysbrydoledig Duw. Mae yn defnyddio'r Hen Testament sawl tro. Pan gafodd ei demtio gan y diafol, be mae'n neud? Mae'n dyfynnu'r Hen Testament. Pan oedd rhywun yn holio, be di'r gorchymyn mwyaf? Mae'n dyfynnu'r Hen Testament. Wrth adlef o'r ysgrifenyddion a'r pharisiaid, mae'n mynd mor bell a deud, ni ellir diddymu'r ysgrythyr. Mae'n dyfynnu salmau, Deuteronomium, Genesis, y proffwydi, y llyfrau hanes. Mae'n mynd i bob man yn yr Hen Testament i ddefnyddio hyn er mwyn egluro gair, egluro ewyllus Duw. Felly, os ydych chi ddim ond yn pori yn y Testament newydd, wel, ydych chi'n colli allan, dychmygwch rhywun, maen nhw jyst yn darllen The Deathly Hallows yng nghyfres Harry Potter. Ond wrth ddarllen The Deathly Hallows, maen nhw'n siŵr bod nhw'n mynd i ddeall rhai pethau. Maen nhw'n mynd i fod yn deall mae Harry sydd yn ennill yn y pen draw, ond maen nhw'n mynd i fethu deall llawer iawn o'r cyfeiriadau. Maen nhw'n mynd i golli ar ddyfnder y stori. A mae hynny'n wir os da ni ddim ond yn mynd i rai rannau o'r Testament newydd. Mae'r arglwydd am i ni weld y Beibl i gyd. Ond peth arall, ydych chi'n gweld, ydy mae'r arglwydd yn dangos i'r ddau yma sut i ddeall ysgrythyr. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythyrau. Chol, pan o'n i yn fach yn yr ysgol Sul, o'n i'n cael yn ysgu yr ysgrythyr, pam? Wel, fel rhyw law lyfr i wybod sut i fyw yn foesol, o'n i'n cael lot o reolau allan o'r ysgrythyr. Ond wrth wneud hynny, o'n i'n deall yr ysgrythyr yn iawn. Dyna oedd y pharisiaid yn neud. Oedden nhw'n chwilio am reolau, set o reolau fydden nhw'n gallu dilyn er mwyn gallu byw yn iawn. Ond nid dyna'r allwedd i ddeall y Beibl. Meddai Iesu wrth y pharisiaid, yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau, o'r ydych tybio'r ydych fod i chi fywyd tragwyddol yn ddyn twy, ond tystio amdana fi, mae'r rhain. Hynny di, mae rhaid ni ddarllen yr Hen Testament trwy lygaid y Testament newydd, a rhaid ni ddarllen y cyfan trwy Grist, trwy Iesu Grist. bod yng Ngardd Eden, Iesu ydy'r had sy'n mynd i ysigo pen y sarff. Pan da ni'n gweld Abel yn rhoi aberth cymeradwy Dduw yn well na Cain, da ni'n cael y cyfeiriad Iesu fod i'r aberth cymeradwy gan Dduw. Mae Enoch yn rhodio gyda Dduw ac yn plesio Dduw, a mae hyn yn neud i ni feddwl am Iesu yn yr hwn yn bodlonwyd meddai'r tad amdano fo. Mae arch Noa yn cyfeirio ni at Iesu, yr arch lle da ni'n cael yn cadw'n ddiogel. Pan mae Abraham yn mynd i aberthu Isaac, a mae Duw yn rhoi hwrdd yn lle Isaac, da ni'n cofio am Iesu, y substitute sydd wedi cael ei roi yn yn erbyn ni. Mae Joseph wrth gael ei werthu gan ei frodyr yn y cyfeiriad Iesu, a te iddo'i hun y daeth ar eiddo'i hun nes derbyn Iesu'n teff. Pan mae Juda yn cynnig cymryd lle Benjamin, pan mae'n cael ei gyhyddo o ddwy'n cwpan Joseph. Mae Judan cynnig ei hunan yn gysgor o Iesu yn rhoi ei hunan yn lle ni. Mae Moses yn cael ei guddio. Dwi'n meddwl, di mynd trwy Genesis. Mae Moses yn cael ei guddio yn yr hes gyda'i. A mae hynny'n gysgod o Iesu'n gorfod ffoi rhag Herod yn dydi. Mae'r ddeddf ar fynydd Seinau yn gwneud ni ffoi at yr arglwydd am faddeiant. Mae Israel yn addo dilyn gorchmynion Duw, ond maen nhw'n methu'n llwyr. A mae hynny'n gwneud i ni droi at Iesu ar ei gyflawn i holl ofynion y gyfraith yn llawn. Mae'r rheole manwl Leviticus yn peri ni ddiolch fod Crist wedi ateb yr holl ofynion a bod dim rhaid i ni felly gadw'r manylion yna. Crist yw'r bachgen a aned i ni, y mab a roddwyd i ni, a bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd a fe gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn tad tragwyddoldeb, tywysog eddychlan. Y Zechariah yn pwydio ymlaen at Crist pan mae'n deud trawyd y bugal a'r defaid a wasgarwyd. Mae'r cyfan yn pwyntio ni ymlaen at Crist. Dyna'r ffordd i ni ddarllen. A dyna pam fod eisiau ni dreiddio i'r gair. Mae eisiau ni fyfyrio ar y gair. Mae eisiau ni feddwl be mae hwn yn ddeitho ni am Dduw. Di o ddim jyst yn sôn am Iesu Grist, ond trwy Grist, da ni'n gweld y tad a'i gariad o, da ni'n gweld yr ysbryd ar waith, da ni'n gweld be mae'n yn galw ni iddo fo, a da ni'n gweld y maddeuant rhyfeddol sydd ar gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna gymaint fan yma. Mae'r arglwydd yn deud, da chysio dall beth sydd yn digwydd? Da chysio dall beth sydd wedi digwydd y dyddiau dweitha fo, meddai wrth y disgyblion? O, ewch i'r gair. Da chysio dall beth sydd yn digwydd yn y byd? Ewch i'r gair. Da chysio dall beth ddigwyddodd y Manceiniog nag yn Llundain? A beth sydd yn digwydd efo'r etholiadau rhyfedd sydd yn digwydd yn y byd yma? Ewch i'r gair am i welwch chi fod yna. Dduw sydd trwy bob dim yn gweithio pob peth er daioni, ac er na da ni ddim yn gweld y darlun cyflawn, da ni'n gwybod yr yw ddydd. Mi fydd Dduw'n sychu ymaith pob deigryn oddi wrth yn llygad ni, a fydd pob peth yn ymddangos yn gwneud synwyr ac yn dda i ni. Na'r peth cynta, mae'r arglwydd yn ynhannog ni feddwl amdano fo rwan. Da ni angen cynnyddu yn y gair. Oedd Paul yn ffariseuad cyn ei droedigeth yn doedd. A be oedd y ffariseuad wneud? Oedden nhw'n experts yn y gair. Oedd oedd wedi cael ei addysgu wrth draed Gamaliel, un o'r athrawon mwyaf amlwg yn Jerusalem. A dyna chi Paul yn y carchar. A mae o'n dod at ddiwedd i fywyd. Mae'n gwybod cyn bo hir bod yn mynd i gael ei ladd gan yr awdurdodau Rhufeinig. A mae'n ysgrifennu at Timotheus. Sef beth mae'n deud o Timotheus? Tyd ar clogin, mae'n oer fan yma yn y cachar. Tyd ar clogin. O, ond hefyd tyd ar llyfrau. Ac yn arbennig y memrwn. A mae'r esbonwyr yn reit glir fan hyn. Mae'r memrwn ydy yr ysgrythyr. Paul, ys gen ti'n fawr o dy fywyd ar ôl? O na, dwi eisiau'r ysgrythyr i gael myfyrio fwy a deall mwy a gwybod mwy. Lle dyna un peth? A beth arall? Nid gwybodaeth extra da ni angen mewn gwirionedd. Mae'r wybodaeth yma'n ffordd i ni fwynhau perthynas efo'r arglwydd Iesu Grist. Os mae gwybodaeth syml da ni angen yna, mi fydde bod yn Gristion yn ddim mwyn am mynd i'r coleg i astudio'r Beibl. Ond wrth i'r gwaredwr egluro i'r ddau yma, oedd rhywbeth yn digwydd iddyn nhw. Chi'n cofio? Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonau ar dan yn hym, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro ar ysgythyrau i ni. Ond na rhywbeth yn digwydd tu mewn i ni. Dyna nath John Wesley brofi'n de, oedd o'n gwybod i Feibl yn dda, ac eto rhyw sut oedd na rhywbeth afreol yn y cyfan oedd allan fanau, a wedyn mi atho i gyfarfod, ac yna, a bod yn onest, darllen rhagair i esboniad Luther ar y Rhufeinir, os dwi'n cofyn iawn, oedd rhywun yn y cyfarfod yma, ac wrth i hwnna gyfeiriad ysgrythir, my heart was strangely warmed, medde John Wesley yn ei gael. Byddydodd yr arglwydd, hyn yw bywyd tragwyddol, dy adnabod di yr unig wir Dduw. Ar hwnna'n fonais di Iesu Grist. A dyma lle mae'r Gymraeg yn well na'r Saesneg ydy, mae'r Saesneg efo un gair no. A da ni'n gwybod bod na wahaniaeth rhwng no about a no yn yr ystyr o berthynas. Y gwahaniaeth rhwng gwybod am ac adnabod. A mewn ffordd o'r feddwl, mae Duw wedi ordeinio'n bod i'w adnabod o wrth i ni adael i'w air effeithio arno ni. Lenny, mae'n 20 mlynedd ers i fi a Gwenan briodi. Ond dwi'n gallu deud llawer wrthoch chi amdani hi. Er enghraifft, mi gafodd hi... Mae Gwenan yn poeni rŵan. Mi gafodd ei magu ar dyddyn o'r enw Glyn Hedd yn agos i bentre Bwlch Gwyn i fyny ar uwchben Llandegfa yn ganol y mynyddoedd fanna. Ond nid jyst ffaith syml ydy hi bod hi wedi cael ei magu yn Glyn Hedd. Trwy fynd i Bwlch Gwyn, dod i weld y math o le ydy o, y math o gymdeithas a phobl oedd yn byw yno, mae'n golygu mod i wedi gallu deall Gwenan yn well a deall ei ffordd i o feddwl mewn ffordd llawer iawn gwell. Dwi'n ei adnabod hi'n well. A mi gredai fod y ddau ddisgybl yma ar y ffordd i yma wedi profi rhyw fath o beth fel hyn. Oedden nhw mewn dryswch yn doedden nhw. Oedden nhw'n sôn am y pethau sydd wedi digwydd i Iesu Nazareth. Dyn oedd yn broffwyd nerthol i weithredoedd eiriau yng ngwydd Duw ar holl bobl. Traddododd ein prif offeiriad ac aelodau ein cyngor efi'w ddedfrydu farwolaeth. Fe croeso'r iasant. Ein gobaith ni oedd mae ef oedd yn mynd i, oedd yr un oedd yn mynd i brynu ysyl i ryddid, ond beth sy'n digwydd? A dyma'r arglwydd yn ymddangos. Heb iddyn nhw i adnabod a dechrau arni. O, beth sy'n bod arnoch chi? Dach chi'n gwybod eich Beibl? Beth am Eden? Cofiwch rwan, beth ddigwyddodd yn Eden? Dyma Duw yn addo had. Ac wrth addo'r had, dyma fo'n deud bydde'r had yn ysigo pen y sarf do, ond oedd e hefyd yn deud bydde'r sarf yn ysigo sawdl yr had. Oedd y waredigaeth yn mynd i ddod, ond trwy ddioddefaint. Dwi'n cofio'r holl aberthau. Fel y dysgodd Duw yn Leviticus, oherwydd y mae bywyd y corff yn y gwaed. Ac fe rhoddais i chi i wneud cymod dros eich hunain ar yr allor, y gwaed sy'n gwneud cymod dros fywyd. Oeddech chi'n meddwl bod gwaed anifeiliaid werth yr un peth a gwaed dyn? Na. Oedd angen tywallt gwaed er mwyn rhoi gwaredigaeth i ysil oherwydd y gwaredigaeth ych chi angen ydy mae ddeiant am eich pechodau. Neu beth am eiriau'r profwyd Eseia, dych chi'm yn gweld Medde fo wrth Cleopas a'i gyfaill, archollwyd ef am ein troseddau ni, ei ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno. Cawsom ni iachad. Fo chi'n sôn am arwydd proffwyd Jona. Fel oedd Jona ymol y Morfil am dri diwrnod, a wedyn bod oedd hi ymddangos felly, oedd Iesu wedi dweud byddai fo yn atgyfodi ar y trydydd dydd. A chi'n gweld wrth iddo fe glir o hyn, oedd o ddim fel sy'n nhw mewn gwers ddearyddiaeth yn dysgu rhywbeth, neu gwers hanes yn dysgu rhywbeth am beth oedd wedi bod. Ond na rhywbeth yn digwydd yn eu calonau nhw. Da maen nhw'n dechrau gweld rhyfeddod ac goniant cynllun Duw. A dyma nhw'n sylweddoli mai trostyn hwyr aeth Iesu i'r groes, a pan bod rhaid iddo fe fynd i'r groes. Cos dyna'r unig ffordd fydden nhw'n cael eu gwaredu. Dyna oedd dyfnder i gariad mawr tuag atyn nhw. Ac wrth iddyn nhw weld dyfnder y cariad yna, oedd na rhywbeth yn digwydd yn eu calon enw, oedd enw yn rhyfeddu. A'i am fy mwyau idiodd efo'r Iesu mawr, oedd na rhyw ymateb o gariad yn ôl yn eu calon enw. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na trysorau yr India i gyd. Oedd eu perthynas nhw efo'r goredwr yn dyfnhau. A dyna dych chi'n gweld, pam bod ni angen y gair. Trwy'r gair, da ni'n diogelu, mae'n ei jyst rhyw brofiadau anelwig yn yr awyr, da ni'n cael. Y profiadau yn deillio o'r gair ac o gwybodaeth sydd yn mynd i ryddhau ni, a mae'n cael ei gwreiddio yn y gwirionedd. A dyna pam bod y gair mor bwysig. Dyna pam bod hi'n bwysig. Chi'n bod, da ni'n byw mewn oes ffreintiedig achos mae gennych chi'ch beiblau adre neu ar eich iPads neu eich ffonau ac yn y blaen. Mae o mor... Mae o ar gael i ni'n bob man. Oedd hi arfer bod ni ddim yn gallu caru efo gwmpas fel hyn. Dwi'n cofio yng Nghynwyd yn un o'r eglwysi lle o'n ein gweinidogaethu cyn dod fan yma. Oedd na wraig fan o Mrs Davies Isawel. A oedd hi'n sôn am fel oedd hi ar gyfer yr arholiad, arholiad sirol yn y capel. Oedd nhw'n cael arholiadau lle oedd nhw'n gorau dysgu'r gair. A oedd hi'n sôn fel oedd hi wedi gorau dysgu llythyr cyntaf Paul at Corinthiad i gyd. Oedd hi'n gallu adrodd y llythyr o'r dechrau i'r diwedd. Rwan, wrth gwrs, mae'n beth gret ar un olwg, ond wrth gwrs, di jyst gallu wybod o'i adrodd o fel parod ddim digon, mae rai myfyrio ond efo hefyd. Ond, chi'n bod, mewn oesoedd o'r blaen, oedd pobl ddim efo beiblen i cartrefi, ac oedd nhw sy'n dibynnu ar yr hyn oedd nhw'n glywed wrth oedd fe gael ei egluroedd yn nhw'n yr eglwys, wrth i'r offeiriad neu'r pregethwr fynd a chyhoeddi. Ac oedden nhw'n gorau dibynnu ar hynny. Ond dyn ni efo gymaint mwy. A mae'r arglwydd yn deud i'r hwn y rhoddwyd llawer, wel y gofynnu'r llawer oedd hi arno hefyd. A'r gair mae mor, mor bwysig. Os dyna sut dyn ni'n dod i ddyfnhau'n perthynas efo Duw. Dych chi'n mynd ymlaen efo Duw. Rwan, di o ddim yn gorffen fan yna. Mae yna drydydd peth sy'n gorfod digwydd hefyd wrth i ni dyfu. Mae yna effaith i'w weld yn ein bywydau. Pan bod y ddau ddisgybl yma ar y ffordd i Emaus, oedden nhw'n mynd adref, mae'n debyg. Mynd yn ôl i'w hen fywyd. Oedd yr antur fawr drosodd. Oedd y gobaith oedd nhw wedi bod, mae Iesu oedd yn mynd i ryddhau Israel, wel, oedd hwnna drosodd. Byddai bywyd yn mynd ymlaen fel y gyrodd o ers blynyddoedd, a dyna fel byddai hi am weddill i hoes. Ond wedi cael ei meddyliau cylonau, wedi cyffwrddol yna, ei llygyd wedi hagor i adnabod y gwaredwr, ond mi ddiflannodd Iesu, ond, be oedd nhw'n mynd i wneud? Wel, fedrwn ni ddim yn ôl i'r hen fywyd. Fedrwn ni ddim dal i fynd adre. Oedd hi'n ddiwedd y dydd, oedd hi'n dywyll, ond na rhaid gwneud rhywbeth codasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem. Rwan, oedd hi'n daith o saith milltir a hanner yn ôl i Jerusalem. A beth ola nos, nid dyna dych chi eisiau wneud, ond na, doedd ddim ots, oedd rhaid iddyn nhw, dych chi bron yn teimlo bod nhw'n rhedeg yn ôl y saith milltir a hanner. Rhaid ffeindio pedr a disgyblion eraill, a dweud fod yr anthyr yn parhau. Mae'r byd yn wahanol, mae Crist yn fyw, a mae holl gyfeiriad bywyd yn wahanol rwan. A Paul, yn ei ail athyr at y Corinthiad, yn sôn am yr effaith yma. Mae gair Dyw yn gael arno ni. Oedd y gair wedi egluro'n golygu bod bobl yna ddim yn mynd nôl i'w hen fywyd, bod nhw'n mynd ymlaen i fywyd newydd. Mae Paul wrth sôn am bobl yr Iddewon oedd wedi darllen yr Hen Testament, ond oedd ddim wedi, oedd i llygu nhw'n dywyll. Oedden nhw'n gallu gweld. Ond den ni, meddai fo i gyd, yn ail Corinthiad 38, yr ydym ni i gyd heb orchudd ar ein wyneb yn edrych fel mae'n drych ar ogoniant yr arglwydd, ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir un ohono ef, a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. A does dim digon amser i drafod hwn bore yma, felly dwi'n mynd i gario ymlaen heno i feddwl am yr ochr yma o effaith y gair arno ni. Ond da ni'n cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn cael yn gwneud yn debyg i Iesu Grist. Mae'r gair yma, nid jyst yn dyfnhau'n perthynas ni efo'r arglwydd, mae'n yn newid ni, yn fewnol ac yn allanol. Sut fedrwn ni fod yn siŵr yn bod ni'n tyfu fel Cristnogion? Gawn ni ateb y cwestiwn yna trwy ofyn cwestiwn arall. Ydyn ni'n gadael i'r Beibl yn newid ni? Ydyn ni'n gosod yn hynna'n o dan i ddylanwad. Ydyn ni'n darllen y Beibl mewn ffordd sydd yn gadael i'r Beibl yn darllen ni. Ac felly effeithio ar yn bywydau ni. Fel bod yn perthynas ni efo Iesu Grist yn ddyfnach. Am bod ni'n dod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n bod dim o hanes Cleopas a'i gyfaill ar ôl y digwyddiad arbennig yma. Ond mi dybiau i fod i bywydau nhw wedi parhau i newid wrth iddyn nhw ddilyn y gwaredwr ymlaen o'r daith ffythgofiadwy honno i ymaes. Dyna'r her i chi a fi, bod ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n symud ymlaen trwy wrando ar y gair yn cael ei egluro i ni a thrwy ddarllen y gair yn hynny'n ymyfyrio ar y gair yn hynny'n. A bod i Dduw yn helpu ni, a os ydych chi yma heno, gobeithio fyddwn ni'n cael meddwl mwy am hynny. Gadwch i ni ganu emyn. Ar pennill cyntaf yn llyfr ymynedd 284, ond mi fyddwn ni'n mynd ymlaen i ganu pennillion eraill sydd ddim yn llyfr ymynedd. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw Dyw, dengis hwn y ffordd i farw, dengis hwn y ffordd i fyw. Dengis hwn y golled erchill gafwyd rawn Eden Drist, ond dengis hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Cymlaen.
Dyma fy bil annwyl Iesu, dyma rodehau lawdyw. Dengys hwn y ffordd i farw, dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchus, gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd, drwy adnabod Iesu Grist. Beibl gwerth fawr caiff dyriau, gartref yn fy mynwesi. Mae bendithion fyrdd yr ddiannau yn dy addewidion di. Bydd ynghalon glawd yn crwydro trwy'r anialwch sych a gwyw. Nes y daeth dyheriau dwyfol uwch y bodi o farw'n fyw. Cyddiaf dyheriau yn fy nghal, gwnafnach nag erioed. Byddin sewyr chi fy llwybrau, ac yn llyser ni fy'n rhoed. Cyfaill fyddi ar y ddeiar, ac yn angau glyniw nai. Yn y nef am dragwydd oldeb, bydd y drysor yn parhau.
Diolch o arglwydd am roi ni dy air. Ac oedd yw tad trwy waith yr ysbryd glân yn ein colonna ni'n goleo'r gair, da ni'n diolch dy fod ti yn yn newid ni. Trwy'r gair, o ti wedi'n haelen ni i fywyd tragwyddol. A trwy'r gair, o ti am yn newid ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Maddau ni oedd yw tad yn bod ni mor amharod i brofi o'r gair yma i flasu bara'r bywyd. Ond oedd yw tad, trwy y gair yma, gadyn ni ddod i flasu bara'r bywyd yr arglwydd Iesu Grist. Gadyn ni ddewn tad ddod i ddyfnhau'n perthynas a'r arglwydd. A gweithio yno mo ddewn tad i'n gwneud ni'n adlywyrchiad o honno ti dy hunan yn adlywyrchiad o'r arglwydd yma ar y ddaear. Amen.